Емилија, добар ден и честитки веднаш за наградата.
Добар ден, Радица, и благодарам за честитките од твоја страна.
Ја очекувавте ли оваа награда?
Па, ќе изложам ако речам дека не. Мислам, зошто да не, јас долго време пишувам, прилично сум самоуверена во она што го пишувам, бидејќи мојата позадина школско-образовна, факултетска е во склоп на пишувањето. Некои од слушателите кои што претходно ги слушале моите интервјуа знаат дека јас дипломирав книжевност на филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје. Ги сакам книгите, пишувам уште од малечка, од најрани детски години, посетував литературна, рецитаторска, библиотекарска секција. Значи се што е поврзано со книгите и придобивките од нив, нели, знаењето.
Зашто најчесто пишувате, Емилија?
Па, инспирирана сум од животот воопшто, од смислата на животот, од секојдневните ситуации, од детска поезија преку љубовна до мисловна поезија. Па сега веќе кога сум овде скоро 3 години, па и понекогаш родолјубива, патриотска поезија. Значи, не сум рецензирана конкретно на една тема. Пишувањето е обширно за мене и секогаш црпам инспирација од секојдневните случувања, од наједноставните работи, па дури до најсложените, како што е смислата и целта на постоењето на човечкиот живот.
Вие ја добивте третата награда во конкуренција за најдобра поетска творба на годината за деца. Творбата се вика книга, а ја испративте под шифра Велес, затоа што потекнувате од Велес, нели?
Да, да.
Добро. Може ли да ја слушнеме наградената песна книга?
Секако, секако, со задоволство.
Повелете.
Книга. Светот на страници ќе ви го прикаже и заминатото ќе ви раскаже. Со букви на нижани ќе ве пренесе дакој мисла не ви стига. Тоа, деца, се вика книга. Со читањето мозокот ќе ви го развие и мислите ќе ви ги разбуди за незнајни и знајни предели, за представа на предмети и појави. Верна другарка нека ви биде книгата. Корисно е другарството со неа. Ве подучува и советува како мајка или баба стара, а за возврат ништо не ви бара. Благодарам, Радица, на одстапениот простор.
Звучи многу убаво, Емилија, а особено што има и рима.
Да, да, па за дечињата детската поезија некако си бара рима за подобро да ги запомнат изборовите. Да, да.
И кога веќе ме имаме на линија, Емилија, ние имавме во рамките на SBS една серија за доселенички искуства, односно првите впечатоци кога еден доселеник дошол во Австралија. Може ли да ни кажете кои беа вашите први впечатоци?
Па, јас по природа сум авантуристички дух и некако не ми се и ни очекувањата преголеми, затоа подоцна да не бидат ни разочарувањата поголеми, значи сум отворен дух со оглед на тоа и некако многу брзо се вклопив и во средината и во луѓето, позитивна личност сум, сакам да се дружам, сакам да склопувам нови познанства, од тие познанства да се раѓаат и нови пријателства. И се, многу брзо се вклопи во Австралија. Ја сакам, бидејќи е топла климата, има изобилство на плажи. Јас сум риби во хороскоп, некако и тука ми одговара на мојот темперамент. Сакам водата, сакам отворен простор, бидејќи претходно имам и патувано и како студент. И седено по месец-два имам тетка во Германија, во Австрија, во европските земји, да речеме претежно, каде што луѓето некако си и позатворени, климата е поладна и некако тој амбиент не одговараше на мојот темперамент. Во Австралија сум задоволна, има доста и животински свет, изобилство од природа и доста можности за сите, за младите и за повозрастните, некако задоволна сум од културата овде, од здравството, од образованието и греот е да се пожелам, нели?
Добро, тоа е убаво. Но првите впечатоци, кога стапнавте овде во Австралија, имаше нешто што го паметите и денес? Знам дека не се многу 3 години, меѓутоа, има ли такво нешто?
Кога прашате, мојот сопруг ќе ви каже дека до последно излегов од авионот, он со букетот цвеќе ме чекаше, бидејќи носев неколку пакети цигари за мојата свекрва и дури и се тоа се виде колку се точно како се, знаеш, последна. Меѓутоа, не знам, нема нешто што е негативно при моето доаѓање и веднаш се вклопив и уште седмиот ден веќе поедовме на плажа. Меѓутоа, се до тоа, јас дојдов овде од љубов, ние 3 години предходно живеевме со мојот сопруг. Тој е овде од мал, меѓутоа имаше дојдено да живее од Македонија и многу луѓето беа скептични кон неговото доаѓање таму. бидејќи обично секој гледа да се исели, а тој се врати во родната татковина. Меѓутоа, после моја една ненадејна непријатна случка по смртта на мојата мајка, значи пред 4 години, ние решивме дека подобро е да заминеме од Македонија и така за иднината наша, за сега еве со малечко за нашите деца. Мислам дека оваа земја нуди поголеми можности, па здравје Боже, за сега сме овде.
А што го однесе вашиот сопруг да живее во Македонија?
Па тоа е некако исто така човек што е амбициозен, што сака да истражува. Значи, знаеме сите предходно за време на летните распусти одел со родителите во Охрид претежно и му се бендисало, да речеме. Во меѓувреме неговиот чичко кој што имаше градежна фирма од Скопје, исто така отвори хотел во Гевгелија. Хотелот се вика Шанар, мислам се уште постои и имаше и сала за свадби и хотелски соби и некако тука се договорија со мојот сопруг да се врати и да го менаджира хотелот како менаджер и при тоа нели да живе и да работи во Македонија. Тоа и го направи, тој беше успешно се раководеше таму и јас во меѓувреме работев за една маркетинг агенција во Македонија од Скопје, каде што исто така работата ми беше на ниво на Македонија, значи прилично доста патував, така и се запознавме. И тоа беше причината што се врати. Значи,
и тој се врати повторно овде и заедно да, со невеста, да, така? Да. Со невеста од Македонија.
Да, да, некако и тој. Тој е исто свири во група Тапанаре и многу го сака и македонскиот фолклор и македонската музика. Го владее добро македонскиот јазик, значи, иако е овде растен, сепак неговите корени се...
Врски со традицијата, корените
да,
јазикот.
Да, нераскинливи врски.
Добро, Емилија, уште еднаш честитки за наградата и ви посакувам уште многу успешни творби во иднина.
Ви благодарам. Ова се само почетоци за мојата книжевна дејност овде во Австралија и секако мислам ќе има уште многу прилики да разговарам повторно.
Се надева. Се најпор.
Пријатно.